Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре үтте. Башкортстанда быел игълан ителгән милләтара татулыкны ныгыту елына багышланган һәм күп чараларны үз ичинә алган бәйрәмнең төп тантанасы Донлыкта татар авылы Бузатта оештырылды. Ондагы мәдәният йортында узган зур чара сикләрендә байтак гаиләләрнең шәҗәрәләре, шулай ук кул эшләреннән һәм милли ашларыбыздан күргәзмә тәкъдим ителде. Стәрлебаш районы татарларының зур бәйрәмен Бузат авылында оештыру очраклы түгел. Милләтебезгә бихисап күренекле шәхесләр биргән бу матур авыл. Биредә милли үзаң, милли рух та бик көчле. Милләтне саклап калу юнәлешендә тәгаен эшләр башкара Бузат халкы. Әлеге көндә дә яңа ачылган мәдрәсәләрдә байтак кеше динебез ислам нигезләрен өйрәнә. Татар мәдәнияте көннәрен йомгаклаучы төп тантана алдыннан Стәрлебаш районында эшләп килүче татар иҗтимагый оешмалары вәкилләренең эшлекле киңәшмәсе дә булып үтте. Анда ноябрь һәм декабрь айларында Уфада үтәчәк Башкортстан татар конгрессы һәм республика татарлары корылтайларына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Милли хәрәкәт башында торучылар зур җыеннарда уртага салып сөйләшү өчен үз тәкъдимләрен дә әзерли. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары күп булса да, алар бердәм түгел, күп вакытлары үзара мөнәсәбәт ачыклауга һәм җыелышып эшләрен бушатуга гына торып кала. Менә шундый фикердә яңгырады утырышта. Стәрлебаш татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Хисамиддин Исмагыйлов милли хәрәкәттә күпчелек өлешне өлкән яшьтәге кешеләр алып торуына үкенеч белдерә. Татар оешмаларына яшьләрне җәлеп итү кирәк иде, ди Хисамиддин әфәнде.
Бүгенге татар милли хәрәкәтенең торышы минем карашка бик кызганыч хәлдә. Бик тә кызганыч хәлдә. Онда утырган абзылар утыралар һәм без татар милли хәрәкәтен җитәклибез, без татар милли хәрәкәтен алга торабыз дип үзләренә үзләре сиңдергәннәр миләренә һәм шул уйлардан кире чыга алмыйлар. Мин анда берничә генә түгел, берничә дистә утырышларында булдым аларның һич бер нәрсәләре ошамады. Күп кенә тәкъдимнәр ясадым, күп кенә җанландыру эшләренең тәкъдимен читтән карасаң күренә бит инде. Без ышанып авылда торабыз әйбит, районнарда. Уфада татар милли хәрәкәте, милли үзәге бар дип. Бүгенге көндә юк ул. Юк, хут алар инде әллә ничә 7 булсын, 17 булсын әйбит, 70 булсын. Таркау һәм төрле якка карап, теге төрле якка үстерүләр. Анда яшьләрне җәлеп итәргә кирәк дигән тәкъдим кертте мин алары. Алар аны колакларына да илмиләр. Безнең районнарда көчлерәк, хәтта андагы хәрәкәткә караганда безнең эшләгән эшләр күбрәк. Яшьләрне җәлеп итү юк. Барырга кирәк, уку йортларына, аграрный университетка барырга кирәк, пет университетка барырга кирәк. Анда бит күбесе авыл яшьләре, авыл балалары, ярар шәһәр баласын җәлеп итеп тә булмый. Алар шәһәр мохитендә тәрбияләнгән, авылдан килгән балалар бит. Ничек кенә әйтсәң дә, үзебезнең татар балалары татарлыгын әле ташлап бетмәгән. Шуларны җәлеп итү дигән нәрсә юк. Һәм оештырмыйлар бернинди чара шул яшьләрне җәлеп итәр өчен. Не, театрга шул яшьләр өчен берәр чара үткәреп була, була, шакыр, ярышлар үткәр. Не, районнардан килгән яшьләрне чакырырга кирәк. Шуннан шул аграр университетага яшьләрдән ярышлар үткәр, яхшы беренче урынны алган балаларга Казанга сәяхәт ясарга төрле билетлар алып бирергә була. Яра сәяхәтләр оештырырга була. Спектакльләргә бер 3 көнә билет һәр бер спектакльдән бүлеп бирергә була. Актив яшьләрне җәлеп итәр өчен. Юк, анда бер нәрсә юк. Үлгән ул татар бүгенге көндә татарның иҗтимагый милли хәрәкәте менә шәһәрдә Уфада бигрәк тә.
Бузат авылындагы татар мәдәнияте бәйрәменә бик күп якташлар да кайткан. Шулай ук хөрмәтле кунаклар, Казаннан танылган әдип Мөдәрис Вәлиев, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләре, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре, сәнгать осталары да килгән бу тантанага. Бузат авылы мәдәният йортында оештырылган бәйрәмдә катнашучыларга башта файда байта гаиләләрнең шәҗәрәләре, шулай ук кул эшләре белән милли ризыкларыбыздан күргәзмәләр дә тәкъдим ителде. Бәйрәмнең мәдәни өлеше мәдәният йорты тамашалар залында дәвам итте. Казаннан килгән кунаклар үз чыгышларында Стәрлебашның элек-электән уңган һәм укымышлы халык яшәгән төбәк булуын әйтте. Узган гасырларда үзенең алдынгы карашлы 40-тан артык мәдрәсәсе булуы белән дә билгеле ул. Бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәре Гөлназ Нигъмәтҗанова татар мәдәнияте көннәрендә катнашучыларга башкарма комитет рәисе Ринат Закировның котлау хатын укып ишеттерде. Шулай ук ул татар милли хәрәкәтендә игелекле эшләр башкаручыларга конгрессның рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләрен тапшырды. Казаннан килгән башка кунаклар да бәйрәмдә катнашучыларга җылы котлауларын һәм җыр моңнарын бүләк итеп куандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.